je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobro vam večer. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo. Devetorica bivših crnogorskih policajaca optuženih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u slučaju deportacije bosansko-hercegovačkih državljana ponovo oslobođeni odgovornosti pred Višim sudom u Podgorici.
Ne mogu da shvatim da neko koji sudija, ne znam koji da je sudija, ako ima ikako svoje dijete, ne postavi se u položaj nas, majki koji smo nevinu djecu dali.
Povodom Međunarodnog dana tolerancije, grupa veterana iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske položila cvijeće u Potočarima.
Trebalo bi se svjesni da ratom se ništa ne postiže samo razgovorima.
Kako se muzikom šalje poruka, moramo razgovarati, moramo se približavati jedni drugima.
Ja hoću da te saslušam i da pričamo, jer ovako ne idemo nikamo.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Devetorica bivših crnogorskih policajaca optuženih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u slučaju deportacije bosansko-hercegovačkih državljana 1992. godine ponovo su oslobođeni odgovornosti presudom Višeg suda u Podgorici. Šok, kritike i gorki sarkazam neke su od prvih reakcija porodica ubijenih, nevladinih organizacija i predstavnika Bošnjaka u Crnoj Gori. Predrag Tomović javio se iz Podgorice.
Seida Krđalija je majka Sanjina Krđalije, koji je imao 22 godine kada je deportovan iz Crne Gore i predat vojsci bosanskih Srba. Seida je na prvom i na drugom suđenju u Podgorici svjedočila o tom zločinu. Šokirana je oslobađajućom presudom devetorici bivših policajaca.
Ja sam bila živi svjedok kad svog sina odveo. Ja sam bila u autobusu kad je ušao, kad je plakao, kad me je pogledao, ja dok živi zaboraviti mogu. I ne mogu da shvatim da neko koji sudija, ne znam koji da je sudija, ako ima ikako svoje dijete, ne postavi se u položaj nas, majki koji smo nevinu djecu dali. Zamislite, dođete u jednu zemlju u kojoj mislite da je sloboda, da ste pobjegli, da ste se spasili, pobjegli ste od rata i tamo ti uzmu dijete iz čista mira samo zato što se zove Sanin. Ja sam stvarno šokirana.
Način na koji je kompletan postupak vođen pokazuje da ili izostaje znanje ili namjera da se ovaj slučaj procesuira u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, smatra Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Isti sud je ponovo pogrešno primenio pravo, jer je našao da u ovom slučaju uopšte bitno to da li je sukob bio međunarodnog ili ne međunarodnog karaktera, a nije bitno, jer dela koja su optuženima stavljena na teret po međunarodnom humanitarnom pravu su zabranjena i u nemeđunarodnim sukobima, kako je sad na kraju i tužila što zauzelo stav da je zapravo bio sukob u Bosni i Hercegovini. Mi mislimo da je to bio međunarodni sukob, tako je utvrdio i Haški tribunal, ali sve i da je nemeđunarodni, opet je to ratni zločin.
Portparolka crnogorskog ogranka Rekom, Mirela Rebronja, za naš radio navodi da oslobađajuća presuda Podgoričkog višeg suda u slučaju deportacija potvrđuje da Crna Gora još nije spremna da se na pravi način suoči sa zločinima iz prošlosti.
Ono što nije dobro jeste da sve optužnice za slučajeve ratnih zločina pred crnogorskim sudovima padaju i zaista treba utvrditi čija je to odgovornost, da li tužilaštva ili sudstva, jer je također činjenica da je najmanje 66 ljudi deportovano sa teritorije Crne Gore, predato njima na prijateljskoj vojsci, u ovom slučaju bosanskih Srba, a od toga svega 12 ljudi uspjelo da preživi izručenje u koncentracione logore. Dakle, ne smije se zaboraviti da je deportacija zaista jedan ozbiljan zločin i ako imamo žrtve tog zločina, moraju postojati počinitelji i oni moraju biti adekvatno kažnjeni.
Novo drugo suđenje, stara presuda za deportacije, prvi je komentar profesora Šerba Rastodera iz Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori. Imamo zločin, ali po crnogorskim sudovima nemamo zločince. Apsurd je na koji ukazuje Rastoder.
Onda se može to tumačiti dvojako. Ili kao neažurnost i aljkavost tužilaštva koje nije uspjelo da dovoljno dobrih dokaza prikupi i dokaže krivično djelo, ili kao jednostavno namjeru da se javnost iscrpljuje i zaglupljuje određenim sudskim postupcima koji navodno idu ka tome da se procesuiraju ratni zločini, ali da ne bude ni jedne presude. Dakle, ovu presudu ipak treba posmatrati po meni u kontekstu svih presuda vezanih za ratne zločine u Crnoj Gori i mene jedino iznenađuje što ovdje nisu našli nekog kuvara da osude.
Oslobađajuća presuda optuženima za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica vlastima Republike Srpske 1992. godine je crna mrlja koja će ostati u istoriji crnogorskog pravosuđa, smatra potpredsjednik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder. Upitan da li se može očekivati novi postupak, Rastoder kaže da se radi o ozbiljnim stvarima koje se moraju izučiti, navodeći da će nastojati da proces ne bude zatvoren. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Povodom Međunarodnog dana tolerancije, grupa veterana iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske položila je cvijeće na spomen obilježje više od 8000 srebreničana koje su srpske snage ubili u masakru u julu 95. godine. Posjetu je organizovao Centar za nenasilnu akciju, nevladina organizacija koja promoviše nenasilje, dijalog i okuplja ratne veterane i ohrabruje ih da se ponašaju konstruktivno spram prošlosti. Sadik Salimović.
Centar za nenasilnu akciju iz Beograda i Sarajeva okuplja ratne veterane koji imaju namjeru da spoznaju pravu istinu o događajima iz proteklog rata na prostorima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ratom se ništa ne postiže, treba razgovarati pa i družiti se i poslije svega što se događalo, kaže Ivo Anđelović, predsjednik Udruge poginulih i nestalih branitelja grada Brčko.
Gledao sam se često puta i preko Nišana, ali poslije ovoga svega nemilih rata smo našli nekako i snage, pa možda i želje da se prepoznajemo i da razgovaramo. Ja sam nekada, kažem, gledao se preko Nišana i osjećavamo svi zajedno da je to i pozitivno i dobro.
Ratni veterani su do sada obišli nekoliko stratišta, ali Srebrenica je nešto posebno, kaže Ivo Anđelović.
Teško kad se nalaziš na ovim područjima i kad znaš šta je se dešavalo, ali mi veterani pokušavamo zajedno odat žrtvama sa svih strana počast i zajednički pokušati tražiti istinu, pa kroz tu istinu i ljudsko pomirenje među ljudima na ovim prostorima.
Nenad Vukosavljević ima jake utiske nakon obilaska Memorijalnog centra Potočari.
Zahvalan sam na tome što smo danas primljeni od ljudi ovde uz reči ohrabrenja i dobrodošlice. To mi jako puno znači, zato što preuzimanje lične odgovornosti jeste ono što ova grupa ljudi svojim ličnim činom čini i mislim da to ima simbolično značenje za čitav naš region, da je to ono što je potrebno. Teško mi je prosto da nađem reči, da pojmim, gubitak svakog ljudskog života je tragedija, a ovo ovdje prosto ima takvu dimenziju da pritiska težinu.
Novica Kostić iz Vlasotinaca je u Memorijalnom centru Potočari prihvatio i ličnu odgovornost za ono što se ovdje dogodilo, a što je neko učinio u njegovo ime.
Ovo je ovdje generalno užas. Znači, malo je reći i genocid, ovo je užas, ovo je gugota, stravično, što se mogu dogoditi ljudima. Sam dolazak i ovo kad se vidi je pakao za dušu.
Avdija Banda iz Brčkog kaže.
Normalno, kao pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, gledao sam preko Nišana danas svoje kolege veterane rata iz Vojske Republike Srpske, pa iz onaj Vojske Srbije. Ono što nas je ponukalo i konkretno mene što je ponukalo da vodim te aktivnosti jeste što sam na svojim leđima i na svojoj porodici iskusio sve te težine i strahote koje nosi rat.
Veterane u Srbiji neko osuđuje, a neko odobrava njihovu aktivnost, kaže Novica Kostić.
Ima tih koji kažu šta ti tamo tražiš, sa kim si ti tamo miriš, mada ja nisam došao sa niti da se mirim, ja sam došao kao čovjek pre svega da se suočim sa ljudskom patnjom, ali na našu sreću ima i oni koji polako prilaze i jednostavno žele da učestvuju u tome, ako ne direktno, ono bar da podrže.
Veterani imaju samo namjeru da spoznaju istinu i šire je, kaže Adnan Hasanbegović iz Centra za nenasilnu akciju.
Želimo poslati poruku ljudima da možda bi svi trebali probati zajedno obilaziti mjesta stradanja, dakle ljudi bez obzira na nacionalnost ili gdje su bili u ratu, s koje strane, u svrhu nekakvog pomirjenja i traganja za nekom svjetljom budućnosti ovih prostora.
Veterani iz prošlog rata odbacili su puške, sada se druže i nastoje spoznati istinu o svim događajima kako bi gradili bolju budućnost. Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sudovi u zemljama u regiji pretrpani su velikim brojem neriješenih predmeta koji su stariji do 20 godina. Rješavanje zastarjelih sudskih predmeta jedan je od uslova koje države Zapadnog Balkana moraju ispuniti u procesu evropskih integracija. Cilj je da do 2016. godine ne bude ni jedan sudski predmet stariji od 5 godina. Slušamo Ivana Katavića.
Pred sudovima Bosne i Hercegovine nalazi se preko 2 milijuna neriješenih predmeta. Najveći broj su takozvani komunalni predmeti. Predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković ističe kako se nerješavanjem sudskih sporova u razumnom roku krše osnovna ljudska prava, a to utiče i na nepovjerenje građana u pravosudni sustav.
To je veliki problem koji opterećuje pravosuđe Bosne i Hercegovine i dovodi u pitanje reformu, njen nastavak i dalje ciljeve. Podsjećam da su ažurnost sudova i jačanje pravosudnih institucija i vladavina prava preduslovi koji se trebaju ispuniti prije stupanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Zato je kao veoma važan problem neriješenih predmeta prepoznati i od strane međunarodnih institucija.
Neujednačenost zakonskih propisa i izostanak suradnje između zakonodavne i sudske vlasti u Bosni i Hercegovini neki su od razloga nerješavanja sudskih predmeta. Mišljenja je Amir Jaganjac, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi danas imamo pred sudom ogroman broj predmeta radnih sporova do kojih nije moralo doći. Da je zakonodavstvo u toj oblasti bilo harmonizovano, bilo bi neuporedivo manje sporova i sudovi bi bili daleko efikasniji. Taj možda čak malo i pregrub prekid konekcije između zakonodavne i izvršne sudske vlasti. Tu da postoji više koordinacije, pogotovo prilikom donošenja zakona, sigurno bi bilo puno manje sporova i sudovi bili efikasniji.
Zastarjeli sudski predmeti u Bosni i Hercegovini rezultat su nekompetentnosti i korumpiranosti upravnih organa u prošlosti, naglašava Želimir Barić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske. Danas je situacija drugačija jer je donešeno niz pravilnika i mjera za rješavanje ovog problema, ističe Barić.
Vrhovni sud Republike Srpske je svoj plan i program rješavanja starih predmeta u prošloj godini ispunio 100%. Otprilike je tako i tako će biti ove godine. Bez obzira što nemamo dovoljno sudija i što nam nedostaje broj sudija na građanskom i upravnom referatu. Ali stalnom kontrolom mjesečnom, održavanjem sastanaka od strane predsjednika odjeljenja i predsjednika vijeća koji imaju svoje ingerencije i ovlaštenja po pravilniku, ne znam da li vi to čitate i da li koristite, se mogu postići fini rezultati.
Srbija i Hrvatska nalaze se u sličnoj situaciji kao i Bosna i Hercegovina. Više od 80% neriješenih sudskih predmeta u Srbiji odnosi se na tužbe građana po raznim osnovama. Samo u Beogradu pred sudovima nalazi se 1,5 milijuna neriješenih komunalnih predmeta. Vojkan Simić, pomoćnik ministra pravde Republike Srbije.
Ali smo mi uveli jednu novinu da smo u pravni sistem i pravosudni sistem uveli privatne ili profesionalne izvršitelje. Njihov nastanak je, da kažem, u razvoju. Sad ih ima 70, očekujemo još 30 do kraja godine, a plan je da ih bude oko 350 i očekujemo da oni daju značajnu pomoć u izvršenjima, posebno u ovim komunalnim izvršenjima. To je dakle jedan od načina, a kao što smo čuli ili ćemo već imati prilike da čujemo, dakle, pominje se program ili plan rada na starim predmetima koji se može donositi po sudovima, dakle svaki sud za sebe, ili se može utvrditi neka strategija na nivou cijele države.
Vanja Bilić, pomoćnik ministra pravosuđa Republike Hrvatske.
Dakle, kad mi kažemo da imamo otprilike 1,8 milijuna zaostataka u pravosuđu, dakle opterećenja pravosuđa godišnje, onda je to zapravo podatak koji bismo trebali uzeti sa određenom rezervom, jer se ne radi uvijek o predmetima koji su sudskog karaktera, ne radi se o jednako teškim i vrijednim predmetima, pa tu neke stvari aproksimiramo. Recimo da smo po tom broju otprilike kao i ovdje u BiH.
Pozitivan primjer je Crna Gora. nakon niza mjera koje je ova država unijela u svoje pravosuđe, uspjela je riješiti 90% zaostalih sudskih predmeta. Nataša Radonjić, savjetnica u Ministarstvu pravde i ljudskih prava Crne Gore.
Trenutno je zaključno, znači sa 30. septembrom ove godine, ostalo je nezavršenih 4086 predmeta, što ćete se složiti da jeste mala brojka i da možemo reći da imamo samo na nivou osnovnih, viših i privrednih sudova za ostatke, da nam upravni, apelacioni, Vrhovni sud nemaju za ostalih predmeta, pri čemu mislim ovi predmeti, brojka od 4086 obuhvata predmete od 2010. godine i ranije, iz ranijih godina.
Za razliku od susjednih zemalja, Bosna i Hercegovina nema upravni sud, što dodatno pogoršava stanje. Jedan od problema je i prisustvo ograničenog broja kvalitetnih pravnika. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini suočeno je sa nizom predmeta koje europsko pravosuđe i ne poznaje. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Haško suđenje bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina Goranu Hadžiću nastavljeno je prošle sedmice iskazom nekoliko zaštićenih svjedoka, insajdera iz redova srpskih snaga koje su djelovale na području Baranje u Hrvatskoj 1991. godine. Prema obavijesti tužilaštva, zaštitne mjere su im dodijeljene budući da se još uvijek boje za svoju sigurnost kao i za sigurnost članova svojih porodica. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Lokalni Srbi usprotivili su se valu zločina koji je pokrenut dolaskom Željka Ražnjatovića zvanog Arkan sa svojom formacijom iz Srbije u dalj. Oba puta kada je izvodio iz policijske stanice grupe zarobljenih Hrvata i Mađara koji su potom pogubljeni, prethodno je tamo došao u društvu optuženog Hadžića, tadašnjeg predsjednika samoproglašene vlade SAO Baranje, Slavonije i Zapadnog Srijema. Prvi incident u rujnu 1991. godine već je opisao jedan od insajdera. Tada je izvedeno i ubijeno 11 zatočenika, dok je idući mjesec u listopadu Arkan iz policijske stanice odveo i pogubio 28-oricu. Protiv njegove surovosti pobunilo se više stotina pripadnika lokalne teritorijalne obrane, policajci i ostali građani koji su se okupili u mjestu i postavili jednostavno pitanje zašto je dalj okrvavljen. Prisjetio se zaštićeni svjedok pod pseudonimom GH93.
To su bile četiri postrojene, četiri TO-a dalja. Možda četa ima oko 100 ljudi, znači tu je bilo negdje oko 500-600 ljudi, na primjer. 4-5-6 četa koji su bile postrojene baš na konto toga da se pita zašto se to desilo, koji to napravio.
Prema opisu zaštićenog svjedoka, pred stotinama lokalnih teritorijalaca, policajaca i građana koji su prosvjedovali zbog masovnog ubojstva, pojavio se osobno Arkan i bahato priznao zločin.
Tu smo bili svi, maltene, i čelni ljudi, i obični ljudi, i vojnici TO-a, svi su bili tog momenta na toj pijaci. To je on javno izašao i rekao, ja sam to napravio i kome možda. Imao je zolju na leđima i onda su se čete utišale. Svi 500-600 ljudi su se utišali. Niko ni smeo ništa da kaže.
Ražnjatovićeva srpska dobrovoljačka garda je jedna od specijalnih jedinica koje su u Hrvatskoj, a kasnije i u Bosni i Hercegovini, djelovale pod zapovjedništvom srbijanske sigurnosne službe državne bezbjednosti, a prema optužnici Hadžić je na prostoru SAO Baranje, Slavonije i Zapadnog Srijema provodio njezin udruženi zločinački poduhvat etničkog čišćenja. Kako bi pokazalo vezu između srbijanskog političkog vodstva DB-a i srpskih pobunjenika u Hrvatskoj, tužiteljstvo je za vrijeme svjedočenja idućeg svjedoka, bivšeg pripadnika specijalne jedinice, prikazalo video snimak proslave crvenih beretki u Kuli u Srbiji. Na snimci iz 1997. godine pripadnicima crvenih beretki uručuje priznanja tadašnji srbijanski predsjednik Slobodan Milošević, potvrdio je bivši pripadnik pod pseudonimom GH67.
Do you recognize who that is above?
Poznajete li čije je to pisto?
Pisto je Radoslav Kostića.
And just to tell the chamber,
samo da kažemo veću, Nekoliko svedoka će govoriti o ovom videosnimku u celosti i mi se sada bavimo samo jednim kratkim odlomkom.
Suđenje Hadžiću za zločine nad Hrvatima i drugim građanima nesrpske nacionalnosti u prvoj polovici 90-ih nastavit će se iskazima novih svjedoka tužiteljstva. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Iako snimljen još 1996. godine, američko-hrvatski dokumentarac Prizivanje duhova svojom tematikom aktuelan je i danas. Ostvarenje govori o dvije žene, prijateljice, pravnice po struci koje su rat u Bosni i Hercegovini provele u logoru Omarska kraj Prijedora. Kao zatočenice sistematski su mučene i ponižavane. Nakon što su oslobođene, njih dvije, Jadranka Cigelj i Nusreta Sivac, ličnu borbu za preživljavanje pretvorile su u borbu za pravdu. Njihovu storiju ispričanu u filmu nedavno imala priliku da vidi i sarajevska publika u okviru festivala Pravo ljudski. Uz projekciju je priređena i diskusija. I 17 godina poslije rata država ne radi ništa kako bi pomogla ženama koje su preživjele seksualno nasilje u ratu. Zvijezdan Živković.
Film Prizivanje duhova, sarajevska publika gledala prije 15 godina. Njegovim ponovnim prikazivanjem u okviru festivala Pravo ljudski, organizatori su željeli istaći da, iako je prošlo mnogo godina, oni koji su preživjeli ratna silovanja i danas teško žive, iščekujući pravdu. Jedna od protagonistkinja filma, Nusreta Sivac, kaže:
teško je pričati uopšte o tome. Ja živim u Republici Srpskoj, ali putujem svaki dan na posao u Sanski Most, jer naravno ne mogu dobiti posao u svom gradu, iako sam to željela.
Nusreta Sivac se nada da će njena i priča Jadranke Cigelj jednom biti prihvaćene i u rodnom Prijedoru.
Teško je živjeti, posebno u mjestu gdje ste doživjeli sve najstrašnije što se moglo doživjeti. Teško je sretati te ljude. Mnogi su već odležali dvije trećine kazne, pušteni su. Imate priliku da ih sretnete, svjedočili ste u tim slučajima. Nije ugodno, nije prijatno. Prijedoru se zločin još uvijek poriče. Nikad nije se lokalna zajednica suočila s onim što se desilo.
Do danas nema preciznih podataka koliko je osoba preživjelo ratni zločin silovanja i seksualnog nasilja. Procjenjuje se da je u pitanju između 20 i 50 hiljada lica. Pored nedostatka ovakvih podataka, problem je što Bosna i Hercegovina ne izvršava obaveze prema žrtvama ovog zločina, propisane međunarodnim i domaćim aktima, navodi Leila Mamut, voditeljka BH ureda Švicarske asocijacije protiv nekažnjivosti Trial.
U Bosni i Hercegovini mi imamo nešto manje od 40 osoba kažnjenih prvosnažnim presudama za zločine silovanja i seksualnog nasilja iz rata, što imajući u vidu obim ovog zločina je samo jedna kap u moru. U budućnosti ćemo još teže osuđivati ove zločince zbog brojnih faktora, zbog činjenice da žrtve i svjedoci umiru, imaju sve manje vjere u pravosudnom sistemu i volje da svjedoče.
Druga obaveza države je da preživjelima obezbijedi i određenu odštetu. Međutim, i tu su vidljivi apsurdi.
Trenutno u Bosni i Hercegovini zakon omogućava odštetu žrtvama samo na prostoru federacije, dok u Republici Srpskoj nije moguće ostvariti ovo pravo jer su rokovi za podnošenje zahtjeva prošli već 2007. godine. Pojedinci gube svoje pravo kad se presele iz jedan entitet u drugi, kada borave izvan zemlje duže od 3 mjeseca i naravno one koje žive izvan Bosne i Hercegovine uopšte nemaju pravo na odštetu.
Organizacija Medika Zenica već godinama pruža psihosocijalnu pomoć preživjelim žrtvama silovanja i seksualnog nasilja u proteklom ratu. Direktorka Sabiha Husić nije zadovoljna trenutnim tretmanom države prema ovim licima.
Žena koja je umrla prije 3 godine, tek se sad njen slučaj treba da se završi na sudu Bosne i Hercegovine. Pitam se koliko je žena tako otišla, preselila na budući svijet, a da nije doživjelo minimum pravde. Ima adekvatne pripreme, podrške prije svjedočenja, tokom svjedočenja, ali ono što je posebno važno, nema adekvatne podrške poslije svjedočenja kada slike ponovo postaju žive.
Živeći u stigmi, bez građanskih i ekonomsko-socijalnih prava, preživjele osobe ratnog zločina seksualnog nasilja čekaju bolje dane. Nusreta Sivac, nekadašnja zatočenica logora Omarska, kaže da je po okončanju sudskog procesa dobila djelimičnu satisfakciju.
Ja sam imala priliku da se u sudnici ili tribunala sretnem s osobom koja lično prema meni počinila zločin. Zahvaljujući ne samo meni, nego i drugim ženama, dokazali smo krivično djelo. On je i osuđen i danas je na izdržavanju kazne. naravno s čim nismo bile zadovoljne visinom izrečene kazne jer smatramo da ne odražava težinu počinjenog djela. Ta kaznena politika tribunala i suda to je sad neka druga priča.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Jedan muzičar mlade generacije po žanru hip-hoper ili reper ovih dana privukao je pažnju novim albumom, s kojeg se odmah izdvojila i privukla pažnju pjesma Pismo Milanu. Riječ je o Tuzlaku, Adnanu Hamidoviću Frenkiju, koji je izvodeći melodiju na svoj način uputio jasnu poruku. Moramo razgovarati, moramo se približavati jedni drugima i stavljati se u položaj onog drugog. Sve to da bi se međusobno shvatili i razumjeli. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Trokrilna vaga, simbol Bosne i Balkana. Vazda je moja, tvoja, ali njegova strana.
Adnan ili Frenki, rođen 1982. godine, s 10 godina je napustio rodnu Bijeljinu onda kad je tamo bilo najgore. Odrastao je s tom traumom rata, ali je ipak pružio ruku, pozvao na razgovor, poručio kako je baš bez veze dijeliti se na naše i njihove.
Zato ti Milane pišem ovo pismo, da vidiš di smo i da svi isti nismo.
Ona je nastala kroz razgovore i druženje sa mojim prijateljom Milanom, koji je mirovnjak aktivista i radi sa vojnim veteranima. Zato sa ovom pjesmom sam htio da pokažem da postoji neki mogući dijalog i neka moguća normalna suradnja.
Da pružim ruku prvi.
Novinar i publicista Emir Imamović smatra da je Frenki već rečenicom nikako da se obratimo jedni drugima napravio veliku stvar.
Da pruži ruku nekome sa druge strane, nekom koje je recimo pripadnik njegove generacije, koji jednako formiranu zratnu traumu i da otvori razgovor. Možda mali korak, ali neophodan da bismo jednog dana zaista otvoreno mogli razgovarati o našoj prošlosti, da se pritome odmah ne hvatamo za pištolje. Frenki ne govori jezikom koji vole čuti mase, koji vole čuti ljudi koji su profesionalne žrtve, ljudi koji snivaju nekakve nepostojeće i nemoguće Bosne i Hercegovine. On govori jezikom generacije kojoj je palo na pleća da od ovakve Bosne i Hercegovine napravi neko pristojno mjesto za život.
Toliko imamo zajedničkog ovog trena, kad smo u gostima lažemo za imena.
Banjalučki muzičar Đurica Štula o Frenkijevom novom albumu.
To je skroz okej pristup. Ja sam to sa pjesmom Pozetonska himna isto tako nešto slično uradio. Mislim da su muzičari u regionu najbolji pokazatelji da se stvari mogu prevazilazit i da mogu se normalizati. Mogućnost da se nešto kroz muziku mijenja nije tako velika kao kroz institucije, to je svima poznato, a znamo kako rade naše institucije, sporo, pa alavo i ne znamo, gramzivo, tako da mislim da ovo treba samo nastaviti s tim nekim pozitivnim putem, a dobro će na kraju morati da pobjedi.
Da se ne pretvaramo više, postalo je važno kojih u kom gradu više. Sigurnost u većini, to nam prija, hajde od tog nema, znaš ti, znam i ja.
Kada smo počeli da sa tim koncertima da putujemo po Balkanu, kada sam prvi put išao u Srbiju, nije mi baš bilo svejedno. Moram priznati da sam imao određene strahove i koliko je to bilo osnovano i realno, koliko je to bilo nekako usađeno u nas i ugurano, ne znam. Sa svakim novim koncertom, odnosno sa svakim novim gostovanjem i putovanjem, taj strah u meni je bio sve manji i manji i umiro.
Emir Imamović.
Naš zajednički problem je strah. Mi se jedni drugih još uvijek bojimo. 17 godina je dakle prošlo od rata. Mi živimo u koordinatama tog rata. Tamo su neprijatelji. Ovdje su prijatelji. To što zapravo se može u životu pokazati da se čovjek lakše može razumjeti sa nekim pojedincem koji je na toj neprijateljskoj strani, nego sa većinom koja je na prijateljskoj, je ono što nas dodatno traumira, a mi uporno ignorira.
Ja neću manipulirati tuđom boli, ja hoću da te saslušam.
Ima jako puno pozitivnih komentara, ima naravno i onih koji baš ne odobravaju to i mene napadaju kao, ne znam, izdajicu i kao neko ko je popljuvao na svoju prošlost. Naravno, ne želim da kažem da se to treba zaboraviti, da trebamo da okrenimo strancu, nego da nekako suočimo se s tim, naravno, ali da nastavimo da pričamo i da zajednički nekako dođemo do neke, sam možda malo potešno zvuči, ali do neke bolje budućnosti, da nekako pokrenemo te stvari, ko što kažemo pjesmu.
Ja hoću da te saslušam i da pričamo, jer ovako ne idemo nikamo.
Isto bi mogli i mnogi drugi, ako bi jednostavno kao ovaj reper kazali, ne treba mi spomenik, ja živim, to znači ja sam pobjednik.
Da pružim ruku prvi.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.